Takže on, Ježíš Kristus, když nám chtěl toto napovědět, tak řekl, plačte s plačícími a radujte se s radujícími. A ne sami pro sebe, ale s plačícími, s radujícími. Jo? Tam podkládám to s nimi, normálně kolektivně. Jo? A on tím vystihoval svůj stav. On se radoval s radujícími a plakal s plačícími. Takže on plakal třeba nad Jeruzalémem, který ještě se nepropadl z té zkáze a už nad ním plakal. Předjímal ten pláč Jeruzaléma. A radoval se s radujícími v Káně Galilejské, že ano. A my se včera tak radovali tady s Břeňkem, že jo, že tam byli ty svadebčani. Se říkali, mají tady zakouřený, mají tady řev. Vlastní slovo neslyšíme a je to výborný, oni se radují. A on se s nimi raduje Bůh a on o tom ten člověk, který se tady raduje, neví. A z té radosti by nezbylo vůbec nic, kdyby se s ním neradoval ten Bůh, jsme si říkali mezi sebou, že, Břeňku? No, Břeň o tom nevím, že to říkali, já o tom vím. A on je takový tvrdý lhář jeden, jako, on je takový jako já. Já jsem taky takový výtečný lhář. A tak se s ním velice cítím. Takže teď bych šel kousek dál, když byste dovolili, jo, můžu začít? A to tam nebylo s tím Řenkem, doufám, já jsem nechtěl pomlouvat, ne? A je to tam. No to tam je, on to vydrží, to člověk musí vydržet víc. Toho Ježíše nadali těmi třemi dary, já už od nich odstoupím, od těch třech darů, jste myslím, že jich pochopili. Tak vlastně napravil to, co židovský národ promeškal od smrti Eliášovi. Až po narození Ježíše Krista. Co to promeškal? Ten Eliáš poslední, v 9. století před Kristem, i v těle vstoupil do stavu nebe. Tak to tam líčí obrazem. Ale ten jeho nejlepší žák Elizeus nerozuměl tomu Eliášovi v jeho vnitřním stavu. Nýbrž jenom rozuměl tomu, co viděl. A viděl, že ten Eliáš dělá veliký zázraky. Tak když mu ten Eliáš řekl, já dneska půjdu do toho nebe a tebe si vzít nemohu, nejsi na té úrovni, abys tě mohl vzít, tak si ale přej něco jiného ode mě, já ti to splním. A já, než odejdu, tak ti ten dar předám. A ten Elizeus si přál dvojnásobného ducha toho mistra Eliáše. On říkal, budiš, a když v tom zlatém nebo ohnivém kočáře s těmi ohnivými oři vstupoval do nebe, protože to je stav, který je znázorněn obrazem, není o tom stavu nic řečeno, je to převedeno na událost. Stav je převeden tady na událost, jako se mnohdy jinde stalo ve starém zákoně i v novém. Že se nic nedovídáte o stavu, ale dovídáte jenom událost, která je následkem toho stavu. A tak si myslíte, že to a to se stalo. Proč ne? Ale že to stalo, jenom následek toho, co se nestalo. Nestalo. Co je? A tak, že ten Eliáš se dostal do nebe i s tělem, to prostě pro nás je něco, co je, když to chápeme jako stav. Totiž my jsme od Boha přišli a Bohu se vracíme. Tento stav jsme nesměli nikdy ztratit. Ten stav v nás je ovšem v našem podvědomí. No. Takže my o něm nevíme, prosím. Když se ta svatá Terezie, zrovna jako kterýkoliv jiný svatý, třeba apoštol Páně, tam v těle nedostal, ani jeden se z nich v těle tam nedostal. Co z té tělesnosti tam fungovalo, když tam tělesně nedostal? Nebyla to cesta Zaručeně to nebyla cesta, kterou šel Eliáš. Tou tam prošel jedině Ježíš, neboť stál z mrtvých a v těle zase do toho nebe, stavu nebe přišel. Ano? Ale co tam zbylo z toho stavu tělesnosti v tom věčném životě? A držíte se dobře. Držte se ručně. Tak. Minimálně z toho zbylo 12 učedníků. Nemyslete s pocitem oddělenosti. To je to, co zbylo na té věčnosti. 12 učedníků. Na té věčnosti zbylo 12 učedníků. Včetně Jidáše. Na té věčnosti zbylo 12 učedníků. Nejméně 12 učedníků. Oni tam zbyli i ty ostatní křesťané, kteří se obrátili na víru a tak dále. A já zůstanu u toho jednoduchého případu, že to bylo 12 učedníků. S tím tam ten Ježíš vešel do té věčnosti. S tím se tam shledal, co by ze svou tělesností. Nebo těch 12 učedníků představuje 10 vlastností lidských, těch družiček, které při té svatbě mohly sloužit maximálně jako ozdoba. Nikoliv jako nevěsta. Ta tam přeci není. V tom podobenství, že? O těch družičkách. Ty byli pozváni ke svatbě, ale ne jako, jako ženich a nevěsta, nýbrž jako družičky. A ty naše vlastnosti lidské jsou při stavu nebe ozdobou toho stavu nebe. To znamená, ten stav nebe náš je ozdoben o tu lidskou tělesnost, kterou jsme prošli zde na světě. Takže je, nechci říct něčím, čím napovídáme Pánu Bohu, protože to není pravda, on tou tělesností prochází celým vesmírem, dokonalej, ale on tam svou tělesností také je na té věčnosti. A je to jeho jediná věčnost, ale to bychom se dostali na jinou přednášku. Tak nevím, jestli je to jasno, prosím. Ještě ne. Bylo by toho moc, už ne. Až za chvíli. Tak je to takhle. Ne, aby sloužili jenom k větší slávě Boží, ale aby pro ty, kteří následovali po těch učednících, to bylo praktičtěji nebo snáze přístupno. Tomu křesťanovi je to snáze přístupno, snáze jí přístupno než Indovi. To já vidím na tom, jaký to byl znešen duch. A ono mu není přístupno tohleto, co vám tady vykládám. Není mu to vůbec přístupno. A on si mě požádal bezostyšně, abych mu v tom pomohl. Abych to tam doplnil. Abych se nebál, on se přitom umřel, jak se říká, když to psal. Abych to dopsal. No to je drza už, podle mýho názoru, že jo. To takhle, já bych si nikdy netroufal po někom chtít, aby, co jsem já tady nedokončil, aby si to za mě dokončil. Ale on je takový druhý člověk, že ví, co dělá. A není to drzost, je to oprávněné. To jeho dílo by zůstalo navždycky nedokončené, nebýt spolupráce toho Šíra Andrida Hose se mnou. Neboť on se po smrti takzvané lidské dověděl něco, co během života nevěděl, protože byl poddán příliš té mytologii hinduistické. Která je skvělá, skvěle vypracovaná, ale je to mytologie. Je to mythus posledních 5000 let indické historie jejich vědy. No? Je to mythus. Není to pravda celá. Prosím, se mě začali peskovat, nebo mlátit do mě, nebo v duši své, samozřejmě, jste slušně vychovaný lidé, se chováte distinguovaně, tak byste mě nemlátili fakticky, už jenom ve své duši, já bych říkal, individualita, věčná individualita lidská, jedna jediná, ale každá jiná. A v tom každá jiná se zdokonalujeme. To je jedinosti, se zdokonalit nemůžeme, ale v tom každá jiná se zdokonalujeme. A to při zmnohotvárňování vesmíru, kterého jsme pořád svědkem, je zapotřebí, aby tato každá jiná lépe sloužila, alebo stačila sloužit celému vesmíru. Jo, stačí to? Ne, nestane. že 12 apoštolů představuje všechny vlastnosti lidské, všechny, všechny. A řekl jsem, že je to podobno tomu, co řekl Ježíš Kristus o družičkách, které šly na svatbu, a pět jich bylo řádných, moudrých a pět pošetilých. Těch pět pošetilých nebylo přizváno a těch moudrých přizváno bylo v té svatbě. Nebyli nevěstou. Ale je tady nějaký rozpor mezi tou dvanáctkou a mezi tou desítkou těch družiček. Že tam jo, pět jich bylo nemoudrých, to je co jiného. Ale že je tady rozpor jiný mezi desítkou a dvanáctkou, co všem to pozůstává. Že obojí symbol znamená něco dalšího. Deset znamená při těch vlastnostích, že lidské vlastnosti, to je ta nula v té desítce, jsou povýšeny na vlastnosti boží v tom, že se předně staví jednička, to je Bůh, to je věčnost. Tím z nuly vzniká desítka, pouhé nuly vzniká desítka, to je nějaká hodnota. To je symbol těch deseti. Symbol těch dvanácti je tento. Z těch učedníků dvanácti, jeden z nich jel úplně a zavraždil se, ne? Spáchal sebevraždu. To byl Jidáš. A druhý z nich nebyl vlastností lidskou, nýbrž byl vlastností boží od začátku. Proto se ten Ježíš držel toho Jana a ten Jan toho Ježíše, a už ten Jan se držel předtím Jana Křtitele a tak dále, to v něm byla zakotvena už tato vlastnost boží a ne lidská. My nemáme takovou konstantní lidskou vlastnost, nemáme ji vůbec, abychom se soustavně drželi jenom jedné věci. To nám není dáno. To je boží vlastnost. Když jsem ji poprvé na sobě zažíval, tuto boží vlastnost v 17 letech, tak jsem na to tak zle, že jsem nemohl řešit. Protože to nebyla moje vlastnost. To byla vlastnost boží pochy, které jsem se já nedobil zepřít. Ať jsem chtěl nebo nechtěl, jsem ani nechtěl zpírat. Že není to tak špatná situace, že nemůže člověk řešit. A ono to nešlo. A já jsem to tomu knězi, který se mi na to ptal, když jsem šel té zpovědi, odpověděl: důstojný pane, nedivte se mi, že já přicházím s tím ke spojenci, do spojenice, že nemohu řešit. A on říká, no to mě nikdo neřekl. Já jsem říkal, podívejte se, chcete-li vysvětlení, já vám ho je podám. Spočívá v tomhletom. Je-li přítomen vlastník mého života, do závorky říkám, tím je Bůh, já nemohu při přítomnosti tohoto vlastníka, toho, co je jeho, krást nebo sebírat si pro sebe něco z jeho. To je jeho, tento celý život je jeho, to už nejsou pouze bože hřivny. Já jsem v 17 letech poznal, že tento celý život takový, jaký je, nejenom můj, ale taky všech ostatních tvorů, je boží vlastnictví a ne moje, anebo těch tvorů, jak si to mylně přivlastňují. A tak, když jsem měl ve vědomí přítomnost vlastníka, nemohl jsem pod jeho rukou nebo za jeho zády nějak něco brát. Nemohl jsem už začít žít pro sebe. Když nemůžete žít pro sebe, nemůžete řešit, prosím vás. Do takové doby, jak žijete pro Boha a ne pro sebe, nehřešíte. Kdyby se na hlavu postavili, tak nehřešíte a nejde vám to. Říkám, já vás nemůžu pomoct, ale mě to nejde. Než jsem to vysvětlil tomu knězi, tak to trvalo nějakou chvíli, ale za to, když jsem mu to vysvětlil a on to pochopil, to byl ten Urban, který ještě, jak jsem se dověděl, žije dneska, tak ovšem je slepý a už strašně starý. Tak když jako je tomu takhle, že boží mocí my žijeme a té moci zažíváme vědomě jenom strašně málo, protože bychom větší zážitek té moci neudrželi. Nebo bychom se mu hleděli protivit, tak nějak, jako u toho Jidáše to bylo. Lépe bylo, kdybychom se radši nenarodili, než takhle to dělat. No tak nežehrejte na to, buďte rádi, že jako já dneska jsem schopen řešit, tak dejme tomu, když by byl v moci boží, tak řešit nemohu. protože on neřeší, pochopitelně. A když jsem v jeho moci, tak bych taky neřešil. Je to zlobojezero? Ta svatá Terezie nešla cestou existenční. Ta šla cestou lásky. To není cesta existenční. Cesta Eliášova byla cesta existenční. On také miloval Boha. Ale přes svou existenci. Kdežto ona tu existenci z nevědomosti potírala. Říkala, že toto, čím žijeme v tomto světě, je vyhnanství. Je nepravý život. Měla svým způsobem pravdu, ale neúplnou. Tím se odsuzovala k tomu, že nemohla v těle vejít do života Božího, jelikož odsuzovala tento život tělesný, pozemský, jako něco nižšího, jak to dělají do dneška Indové. Ano? To je jejich největší nedostatek. Že rozlišují nižší život a vyšší život. Kdežto Ježíš Kristus toto nerozlišoval. Vůbec ne. Po něho byl ten ochlastaný celník stejně důležitým nástrojem v rukou Božích, jako byl ten ctný svatý Jan. Ano? A to my nemůžeme při dnešní situaci ještě pochopit, ale víme z faktu jeho života, že tomu tak bylo. Že nedělal rozdíl. A že tady byl považován za žráče a pijana, protože pil a jedl s těmi chlastouny a s těmi, co se přežírali. Že? A nesvědčoval se tomu. Protože musela ukázat, že on jako vtělný Bůh nemůže už rozlišovat mezi špatným a dobrým. Relativně to je špatným, relativně dobrým. Přičemž my nevíme, když také rozlišujeme, že rozlišujeme jenom relativní dobro a relativní zlo. Nerozlišujeme absolutní zlo a absolutní dobro. Absolutní zlo tady vůbec není a absolutní dobro tady taky vůbec není. To je jenom u Boha. A v tom stavu nejsme. Jediný, kdo je dobrý, je můj otec. Já nejsem dobrý, říkal o sobě Ježíš Kristus a neponižoval se, nebyl přitom pokorný, prosím vás, vůbec ne, to s pokorným má nic společného. Kdyby to má společného něco s jeho věděním, obrovským věděním, čím je. Čím je. Ne čím se stal, ale čím je. Čím se stal, tím byl míň než otec. Já jsem menší než otec, říkal on o svém pozemském životě. No, já vím, že toto se církvi nelíbí, že to řekl. Tak o tom nikdy nemluví. Ale já, proč bych to měl vynechat? To byl zase bych takový kacíř, jako je každý křesťan kacířem. Nesmí být kacířem, on se nesmí bát. Tam nejsou chyby v tom evangeliu. Tam nejsou chyby. Tam aspoň se mi nepodařilo ani jednu tam najít. Já našel jsem. No, prosím. Ježíš. Že v tom musíme si dát udělat jasno. Absolutní zlo existuje. Ale není to Satan, jak si my myslíme. To je relativní zlo. To naše já. Malé. Ale je to hřích proti Duchu Svatému. Neboť ten nemůže být odpuštěn, říká Ježíš Kristus. Všechny hříchy jsou odpuštěné, až na ten hřích proti Duchu Svatému, neboť ten představuje absolutní zlo. Čili v tomto smyslu toho hříchu proti Duchu Svatému existuje absolutní zlo, neboť to nemůže být odpuštěno. Já bych byl nerad, kdybychom se museli o tom bavit, protože bychom se začali bavit, já bych musel velice ze základu začít o stvoření zase. A to mě, prosím vás, nechte až na rožínek. Tam si na to vzpomeňte. Já tomu budu věnovat třeba celý den. Tam budu mít dost času. Myslím, že mohu jít dál, jo? Že mi dovolíte. Vy mi taky dovolíte? Já jsem prošel těmi třemi partnery v našem životě. Nepočítaje v toho prvního, protože o tom vůbec nic nevíme. To tam není znázorněno dost jasně. Je, ale pro nás ne. Že prvním partnerem je tento život jako takový. Ale my si jako na tom příkladu Ježíšově hodnotíme hlavně to, že tam konkrétně označeno teď v první řadě jde o partnera toho, potom toho a ty partneři se střídají podle určité zákonitosti, kterou ovládal Ježíš Kristus, a takže nám ty partnery předváděl, jak by klasickým způsobem měli za sebou přicházet do našeho života, aby nám pomáhali k vědomí věčného života. Tak my jsme už řekli o vstupu do tohoto světa v těle, v Betlémě, ve stáji, to znamená v lidském těle. A potom jsme si řekli o těch třech svatých stříkách. A teď si budeme říkat o tom, jak spolupracovat s tím partnerem světský život, rovná se partner, rovná se světský život, v tomto případě Ježíš do 33 let. Upozorňuji vás, že nedoplňujte si, nesnažte doplnit, že nevím o těch 30 letech téměř nic, nějakými zkazkami, že byl třeba z Indie nebo někde jinde na učení nějakých esenských nebo tak. To tedy nebyl, nepotřeboval. Protože on věděl přesně o partneru, který je rozhodující, a tím partnerem rozhodujícím byla jeho rodina a lidská společnost, ne nějaká vyčleněná část lidské společnosti. Nebož lidská společnost jako celek, kde to je dominovala například rodina. Ta společnost lidská musí být pro každého člověka nějak pojmenována. To pojmenování není nedůležité. Toto je moje vlast, moje rodina a tak dále. Moje vlastnosti. Ty nejsou moje, ale je to velice hezké pojmenování. Ono je to jako by moje, jako by mě to patřilo. Protože já s tím jsem nucen žít. No tak když jsem s tím nucen žít, tak je to moje. Tak je to, jak my říkáme lidově, můj osud. Ano. Ale není to moje ani v nejmenším. Je to prostě partner od Boha daný, či je to partner Boží. Či když byl Ježíšovi svěřeno 30 let života v rodině a ve společnosti tehdejší, tak byl tomu Ježíši svěřen partner přesně pojmenovaný. Já jsem ho přesně nepojmenoval v začátku, protože bych to si nechám až do toho čeřínku, protože je potřeba ho pojmenovat napřed. Toho partnera jako Herodesa, jako 50 mláďátek zemřevších a jako útěk do Egypta, jako návrat do Nazareta a ne do Betléma. To všechno by na začátku té přejmění partnerství mělo být. A on to tam chybí, ale záměrně u mě, protože se chci do kupředu. Tak ne, že bych nevěděl, že s ním rady, naopak, by vám to dělalo velice dobře, ale odešli byste na oběd neukojený tím partnerstvím, že jo, který tady předvádím. A takže jdu na partnerství jako takové, jako hotová věc, ono to hotová věc není, ono se nějak rodí, to partnerství, jak jsem teďka napověděl. Vrůstáme a vyrůstáme z něho. Jak vyrůstáme z toho partnerství? Například z té třicítky první Ježíšovi. Odrůstáme takhle. Ve 12 letech řekl paně Marii, která ho chtěla hledat do toho chrámu, kde on mluvil o Bohu s těmi mudrci, a řekla mu, co jsi nám to učinil, synu, jsi nám ztratil a si pro nás věc. Řekl, pane, nevíte, musím být v tom, co je mého otce, řekl jim. Co znamená, on neměl být, on nemusel být v té rodině, nemusel. On musel být v tom, co je jeho otce. A on šel do toho, do té rodiny naspátek, ve které nemusel být, prosím vás. Partnerství s tímto životem, to je příznak dobrovolné oběti Ježíšovi na kříži. To vám nenapadne, že to nezačalo někde na kříži, nebož tím, že se tady narodil. A to partnerství začíná pro nás také narozením. A ne někde umrtím nebo tak nějak. Ne, vůbec ne. Takže teď jsem vám prozradil, že prostě on vstoupil do dobrovolnosti. Odstoupil od toho, v čem musel tak být. On musel být v tom, co jeho otce. Musel. Ale dobrovolně šel do toho, v čem nemusel být, ale v čem se musel dobrovolně obětovat. Pochopit dobrovolnost oběti Ježíšovi, to je velice důležitá záležitost. A my si to nebudeme moci zase provést detailně, zase až do toho čeřínku, kde budeme týden na to čas. To by bylo, abychom si to jednou nemohli probrat pořádně. A teď této dobrovolnosti pokračoval. A pro nás je důležité vědět, jak dlouho je třeba v tom pokračovat. Tam je to značeno 30 lety. Ježíšova života. Třicítka, když známe kabalu, víme, že znamená zaslíbení dalšího stupně, to je ta trojka, a nula pro člověka. Zaslíbení další úrovně duchovního vývoje, když se dovrší ta třicítka, pro toho člověka, pro tu nulu, a ono se to opravdu stalo. On když věděl, a my to musíme také poznat na svém životě, že už se nestřetává s tou společností, tak jako třeba se střetává Arnoš Horák s lékařskou vědou, tak když se nestřetává takhle s tou společností, tak už dorostl v té první třicítce k jejímu konci. Ten Arnoš Horák tam nedorostl, bohužel. To mě tam pořád vadí, že z té třicítky nedovede vymanit. A říká, že tady jsou objektivní příčiny. Že já jsem nějaký vyvolený, že se mi to krásně mluví, není to pravda. Ten Ježíš dobrovolně se vzdal té společnosti úzké a přišel do společenství daleko širšího, neboť každý, kdo potřeboval jeho pomoc, byl jeho bližním, že ano, a to je daleko širší společenství než jeho rodina, která třeba z jeho pomoci nepotřebovala. Ale je to společenství také jiného druhu, než takového potřebnosti vzájemné. Je to společenství lásky. On přechází do úrovně lásky jenom v tom případě, anebo člověk, každý z nás přechází jenom v tom případě, když překoná úzký okruh lásky, přednostní, protekční lásky vůči rodině a národu a společnosti a skupině a zamění toto skupinové radování se láskou za daleko hromadnější lásku nebo společnou lásku všem. Říkám všem, to znamená i zvířatům dohromady a rostlinám a neživým tvorům. Zase jsem měl vlivem těch lékařů. Ne, prosím vás, nic z toho není chlouba, kterou bych měl sobě přičíst, protože to by byla veliká chyba, když se také chápali, tak nic by se nestalo, ale až na to, že byste to nemohli dobře pochopit. Že si myslíte, že já mám nějaký privilegium, že já jsem nějak lepší než vy, ani v nejmenší ne. To všechno způsobili události, násilí na mě prováděné, které je prováděno na každém z vás, jenomže přirozenějším, míromilovnějším způsobem. Takže vy máte dojem, že jste pozadu. Vy jste kupředu proti mně. Kdo z vás nosí třeba zmrzačenou ruku? Protože já bych bez ní tyto věci nedokázal. Co vám budíš jasno? Že na mě se muselo jít s poznamenáním pro celý život, třeba nepatrným, abych já vůbec sekal dobrotu, jak se říká česky. A to se na vás také vůbec nemusí jít. Vy jste úžasní v mých očích. Ale proti Bohu jste nula, samo sebou. Ale v očích lidských jste pro mě úžasní tvorové. Protože já dobře vím, že kdyby mě toto bylo nepotrefilo s těmi lékaři a dohromady, tak tady nejsem a neukážu vám tyto věci a nechápu ty věci a nepoznávám je. Upozorňuji vám tak, že jsem měl úžasný štěstí při tom. Neboť tehdy, jak jsem byl zavědomý operován 14krát, nebyly skupiny krevní, Janský ještě to nedal, až roku 21, to přišel na svět. On už to věděl. A ještě to nemohl uplatnit. To, než se to dostane do praxe, to trvá, ne? Takže já jsem nemohl dostat transfuzi krve, nebyly skupiny krevní. A tedy jsem musel být 14krát operován. Kdyby se mi to bylo stalo roku 21, tak mi dali transfuzi krve. Já jsem zajednou byl operován v anestezii, v bezvědomí, nebyl bych získal schromovanou ruku a nebyl bych získal vůbec nic z toho, o čem vám teďka vyprávím. Ale vůbec nic. Já jsem přišel na poslední okamžik. Jansky, ještě nestačil mě to předat, bych to řekl. Ale po mně už nemůže existovat další člověk v této společnosti západní, který byl takhle trápěn 14krát sebou při vědomí. To nemůže existovat. A taky tyto dary nezíská vlivem toho. Takhle snadno. Já jsem říkal strašně snadno. Malinký zmrzačeníčko, já s tím žiju až do konce života, není z toho vyhnutí, ale takové vymoženosti mi to přináší. Než nelžu, když říkám výjimečně, prosím vás, nelžu. že jsem za to velice vděčen. Jo? Přeje mi do ostudy. Ale když to na druhé straně má takový úžasný přínos pro mě a pro mnohý lidi. Tak já jsem chtěl říct, vrátil se dobrovolně té své rodině, tak už tam nežil proto, že by měl býval tak úzký okruh lásky, že miloval především rodinu přednostně. Kdo byla jeho matka, kdo byl jeho bratři, kdo byl jeho domov. Syn člověka neříkal syn Boží, syn člověka nemá zde na světě, dávno slova zde na světě, kam by hlavy sklonil, protože on už věděl, že tady nemá domov, že tady nemá matku, že tady nemá bratry, že to společnost není jeho. On si nesmí takový člověk, který je této přechodu, přivlastňovat tuto společnost jako svou lidskou společnost, kterou by se vyvyšoval nad zvířata třeba, nebo ostatní tvory, nad ostatní vesmír, nebo se cítil byl středem vesmíru, jako to má do dneška člověk v tendenci dělat. To není správné. Není vesmír, není homocentrický. Člověk je tam organickou součástí celého vesmíru a nevíme, jestli nejvyšší, ale zaručeně v našem okolí je to nejvyšší součástka, protože je komplexním překladatelem věčného života. Obou stran, z věčného do časného, z časného do věčného. Tak tedy ten Ježíš takhle vybaven poznal, že společnost úzká, ve které žijí, ho nemůže pro jeho další úkol nic přinést. Pro jeho další úkol, on šel za úkolem a ne za svým životem. A tak šel do Jordánu. A v Jordánu je naznačen přechod mezi mravností, etikou a mezi něčím, co je, jak říkají Indové, za gunami, či za mravností nejvyššího řádu, co je nad ní a co ji vrcholně převyšuje, o tom Indové dobře vědí, že je to Satčit Ananda. A my to taky víme, že to trojedinost Boží a moc této trojedinosti, mu říkáme jinak, tak je to trojedinost, tak je to Sat, Čit, Ananda, taky zase. Ale jmenuje to nikoli sanskritsky, nebož trojedinost Boží, že ano. A to je obrovská moc. A tak šel do toho Jordánu, šel tam za svým osobním přítelem, se kterým žil od mládí vedle sebe. Hráli si. Znali si jenom z těch her, protože ten Jan brzo odešel z těch her, zatímco ten Ježíš pořád si žil v té společnosti, co by tesař, ale ten Jan už tam dávno nepatřil, ten ho předešel tím, že získal vlivem své kategorie zrození. On nepatřil do třetí kategorie, ani do první kategorie, nepatřil do té třetí a Ježíš patří do té první, že se z Panny zrodil, kdežto svatý Jan Křtitel patřil do druhé kategorie, kde si rodiče se přáli, aby měli syna, ale nedokázali to, že byli příliš staří. Promeškali nějak tu dobu. Že? A ten syn se jim přeci narodil. Z moci Boží. Ale bylo tady mezi tou první kategorií a tou třetí kategorií něco, čemu se říká vůle lidská, oni to dítě přáli. Jež to Panna Maria si nepřála mi dítě. Ani vás to nesmí napadnout. Ta věděla, že když je svobodnou matkou, že to bude viděděnost, znamená viděnost v té společnosti, bude otrokyní, takže to nemohla si to přát osobně. Takže to je poslední, co si mohla vůbec přát. Ale když jí to anděl zvěstoval, to znamená moc Boží zvěstovala, že se s ní zrodí bez pomoci muže dítě a že to bude syn Boží, tak se postavila do postavení oddanosti. Zmohla svou osobní vůli, ta je napovídá, dělej jinak. Zdej se toho nebuď. Kdyby se byla toho vzdala, kdyby byla řekla, není to možné a bude to strašná ostuda. Já naštěstí, ať dělám jakoukoliv malou nebo velkou ostudu, já jsem si nemohl vybrat. Ale ona si mohla vybrat. To je ten rozdíl. Že? A taky si vybrala. A to je veliká její přednost proti například mě. že si mohla a vybrala si, já služka páně, staň se mi podle tvého slova. Myslím si, když ona počala to dítě, tak ta její příbuzná Alžběta byla už ve třetím měsíci těhotenství. Potom se s ní stalo s tím jejím manželem Zachariášem v tom chrámu a tak dále. A jakmile je přišla ta Panna Maria k té své příbuzné, blízké Alžbětě, se poradit s Alžbětou, co to vlastně s ní stalo. Že jsem ještě nevěděla, že je těhotná. Hned jak se to stalo, tak běžela za Alžbětou. A řekla jí, já, ona říká, Alžběta, neříkej mi nic, já všechno vím. Z tebe se narodil Syn Boží a ze mě se narodí něco podobného. A já jsem ti moc vděčná za to, že jsi ke mně přišla, protože ve mně se poprvně hnulo to dítě. Já vím, to na mě ještě není vidět, ne, ale dneska ve mně, jak jsi přišla, tak to dítě se hnulo. Jakoby reagoval na přítomnost toho bratra Ježíše, který se zrodí o 3 měsíce později, než ten Jan Křtitel. Tak k tomuto Janovi Křtiteli přišel Ježíš a říká mu, pokřti mě. On věděl, co chce od toho Jana Křtitele. Že chce, aby mu dal schopnost, aby ho ozbrojil, aby ho vyzbrojil proti hříchu. Neboť ten svatý Jan měl takovou schopnost, že byl člověk druhé kategorie, že na někoho dovedl přenést, na kohokoliv, kterého pokřtil, tím to byl symbol toho přenosu, to nebyla skutečnost, byla to, stalo se to. Ale byl to vedlejší, byl to následek toho stavu, který přenášel svatý Jan na toho pokřtěného. A ten přenášel na něho schopnost odolat hříchu. Čili křtil ku pokání, jak se tomu říká. No a takže přijde tam Ježíš a říká, pokřti mě. On říká, já nejsem hoden. A tam není dál vysvětleno tohleto. Tam se šetří každým slovem. Tam to byl drahý papír byl tehdy. A tak tam se neříká, že mu říká, ty přeci nepotřebuješ být pokřtěn ku pokání. Ty přeci nejsi schopen hřešit. Já to vím. Nejsem hoden to na tobě provést, protože budu dělat zbytečnou věc. A ty naopak si duchem božím v sobě člověkem první kategorie a já druhým. A ty bys spíš měl být tak dobrý a mě pokřtít tím duchem. Je říká, ne, já tě nemohu chřtít duchem, dokud ty mě nepokřtíš k pokání. A tak se po delší hádce, já to přeháním, hádka to nebyla vůbec, ale po nějakém dohodnutí ten svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše. Pokřtil ho duchem. On se strašně divil, proto musel slyšet z nebe hlas, tento je Syn můj Boží, v němž se mi zalíbilo. To slova neslyšel Ježíš, je zakřtěn. Nýbrž slyšel to svatý Jan, křtitel. A samozřejmě tenhle ten klep si nenechal pro sebe. On o tom musel být informován, co se tam vlastně děje. A řekl to svým žákům. A dva z nich, svatý Jana, potom miláčka páně a evangelisty, poslal se svým Bartolomějem k Ježíši, aby teď šli za Ježíšem, vybral si jenom ty dva. A nebyl dál u něho, že by to bylo ztráta času a že potřebují se od něho naučit tomu duchu. A aby mu to včas řekli, co tam vlastně, jak to on ten Ježíš dělá a jak by se mohl případně ten svatý Jan tomu naučit také. Víte, že ten svatý Jan zvláštním způsobem se tomu naučil. Ptal se, protože ti učedníci, ten Bartoloměj a ten Jan, který přešli z toho, od toho Jana Křtitele k tomu Ježíši, byli tak zaujati tou novou úlohou, že dělali zázraky tak dále, že vůbec, nechci říct, zapomněli na svého mistra bývalého, ale nedávali mu vůbec znát, co se s nimi děje. Takže on poslal posla k němu, tomu Ježíši. Prosím tě, zkaž mě, ačkoliv tam měl svý žáky, mohl se jich zeptat, že on měl zaměstnání tak dokonale ho zaujímající, že neměl čas si odejít k Ježíši Kristu. On si musel všímat svýho úkolu. Tak pošle posla a ten se má ptát. A ptal se Ježíše, řekni mi, zkaž mě, kdo jsi. Kdo jsi? To je dost nepřesně přeloženo. Co vlastně děláš, abys jako člověka dostal do toho věčného života? Abys tam vědomě dostal? Co jsi? To znamená, jakou mocí to děláš, nebo co je to za moc větší, než kterou já znám? To se dá všechno přeložit do plynulejší češtiny. A on mu vzkázal, řekni tomu svému mistrovi, tomu poslu vzkázal, že slepí vidí, hluší slyší, zmrzačení stávají se zdravými, mrtví stávají z hrobu. To dělám. A říkal mu jenom o událostech, které dělal. Nic mu neřekl o tom stavu, ze kterého to dělá. To je zajímavé. Nic mu neřekl o stavu, ze kterého je schopen toto dělat. On mu řekl jenom o těch následcích toho stavu, ze kterého to dělal. No, tady svatý Jan byl z toho asi moudrý, já nevím, já bych z toho moudrý nebyl, ale byl obětován a byla mu sťata hlava. A protože to byla násilná smrt, o které vůbec nevěděl, proč se koná, protože tam mu ten vládce země, pro kterého tancovala ta skvělá tanečnice, která měla za úkol dát popravit svatý Jana Křtitele, vyslyšela přání toho panovníka a když se zeptal, co si přeje za ten tanec, on řekl, hlavu Jana Křtitele. A on jí tu hlavu přinesl na táci a ona krásně zatančila. Krásně, to je výtečný přirovnání, to je vám podobenství. Dovolte mi, abych v tom čeřínku to vysvětlil. Jo? Tam se dá všechno vysvětlit. Ne až čeřínku, ale až není na to čas. Dneska to čas není. Já musím zase dál, jsem teprve při křtu v Jordánu. To je hrůza. A teď dál. On ten, jo, vím. Ono mi to nevystydne. On ten Ježíš Kristus vyšel z toho Jordánu. Teď ale nastává něco, co je zákonité na cestě člověka k Bohu. Mezi stupeň je vložen, mezi minulý stupeň už přešlý a mezi nový ještě nastoupen. A tato mezera, to je to nejtěžší, co na cestě duchovní existuje. A bylo by dobře, kdyby tato mezera byla ukrácena. Kdyby netrvalo moc dlouho a ona v Ježíšově životě je ukrácena, ukracována. S čím dál tím rychleji, například 3 dny jenom v hrobě a tak dále. A předtím 3 roky učednictví těch učedníků a předtím 30 let. Se to pořád zkracuje. Ty mezidoby se zkracujou. A tak teďka on si jde na poušť. Ovšem ne z vlastní iniciativy po tom Jordánu. Patrně o tom věděl. Ale možná, že o tom nevěděl, na tom nezáleží. Kdyby by o tom nevěděl, jako my o tom nevíme, tak by to byl, on tam není znázorněno, že o tom věděl. On o tom věděl, ale nám to nesmí být z toho evangelia patrno, že o tom věděl. On věděl jenom o tom, že je puzen duchem na poušť, aby šel na poušť. na té poušti chodil 40 dní, až začne. 40 dní na poušti znamená neurčitý počet, nebo čas, neurčitý čas, pro každého jiný, 40 je vždycky pro každého jiný, k tomu, aby se střebalo to minulé a aby dorostlo to, co se v tom minulém zrodilo, do úplné zralosti, do takové, aby mohlo nabrat novou funkci. Aby už nemuselo sloužit starým způsobem, nýbrž způsobem novým. Kdybych já řekl svaté církvi římské, že tam byl ten satan lidským já, které dorostlo k tomu, aby sloužilo jinak než sváděním člověka. Tam mě řekli, no, za prvé satan existuje jak objektivně a za druhé není to přeměna funkce našeho malého já, jestli to já považuji za satana. Nýbrž je to prostě potřední satan. To není potřední satana. Toho bylo nutně zapotřebí v jiné funkci. Mě se tam spatřil v formě Jidáše, farizeů, saduceů, společnosti tehdejší a tak dále, těch, co křižovali Ježíše. To byli všichni nástupci toho satana z té pouště, ale v jiné nové funkci vyšší. A tak se 40 dní postil, až